7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cât de bine și-au făcut campanie înaintea turului 2 candidații pentru funcția de primar al Chișinăului.
Marșul Marea Săpuneală atrage atenția asupra condițiilor igienice precare din școli și grădinițe.
Dați hârtie și săpun! Nu vrem uniformă acum!
Ce opțiuni mai are președintele României în disputa cu guvernul privind demiterea șefei DNA?
Și mai ascultați dicționarul european astăzi despre prezența la urne.
La început, buletinul de știri.
Niciunul dintre cei doi candidați la funcția de primar al capitalei nu a raportat complet cheltuielile pentru organizarea evenimentelor în campania electorală pentru turul 2 al alegerilor locale noi din Chișinău. Se arată în cel de-al 5-lea raport al misiunii Promolex, prezentat astăzi și care cuprinde perioada de monitorizare 21-30 mai. Șeful misiunii de observare, Pavel Postica, a declarat într-o conferință de presă că în perioada monitorizată au fost organizate cel puțin 76 de activități de promovare electorală, 62% ale socialiștilor și 38% ale candidatului Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr. Promolex a înregistrat cel puțin 3 cazuri de discurs care instigă la ură și discriminare, care vizează concurenți electorali, și cel puțin 2 cazuri când concurenții au utilizat discurs care instigă la ură și discriminare. Duminică 3 iunie are loc turul al doilea al alegerilor pentru primăria Chișinăului între candidatul Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, și cel al socialiștilor, Ion Ceban. Europa Liberă va avea duminică 3 emisiuni live în cursul zilei la radio, la orele 13, 15 și 18, ca și relatări live pe Facebook pe parcursul întregii zile. Reprezentanții ai Germaniei, Franței, Ucrainei și Rusiei se vor întâlni la Berlin pe 11 iunie într-o încercare de a relansa procesul de pace pentru estul Ucrainei, a anunțat ministrul german de externe Heiko Maas la Mariupol în Ucraina, la o întrunire cu omologul său ucrainian Pavlo Klimkin. În formatul acesta de negocieri s-a convenit la Minsk în februarie 2015 să se pună capăt conflictului soldat până acum cu cel puțin 10.300 de victime, dar de atunci până acum părțile s-au acuzat reciproc de încălcarea înțelegerilor de încetarea focului. Astăzi și mâine au loc proteste în mai multe orașe ale lumii în sprijinul regizorului ucrainian Oleg Sentsov, aflat în detenție în Rusia și care este din 14 mai în greva foamei. El este condamnat la 20 de ani închisoare pentru ceea ce autoritățile rusești din peninsula Crimea anexată consideră că ar fi fost acte de terorism. A fost condamnat în august 2014. Sentsov, ca și organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului, consideră cazul motivat politic. Românii din mai multe orașe europene și americane au anunțat proteste în acest final de săptămână împotriva deciziei Curții Constituționale de la București, care îl obligă pe președintele Klaus Iohannis să o demită din funcție pe șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kövesi, informează site-ul g4media.ro. Primul meeting este anunțat pentru această seară în capitala Marii Britanii, iar mâine sunt anunțate proteste la Dublin și la San Francisco. Miercuri, după decizia Curții Constituționale, circa 3.000 de oameni au protestat în Piața Victoriei la București. Au avut loc proteste și aseară, dar de o mai mică amploare. Și șomajul în Statele Unite a scăzut la 3,8% în luna mai. Potrivit datelor Departamentului Muncii, în luna mai au fost create încă 223.000 de locuri de muncă. Numărul persoanelor aflate în șomaj în Statele Unite a scăzut la 6.100.000.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cât de bine și-au făcut campanie înaintea turului 2 de scrutin candidații pentru funcția de primar al Chișinăului, socialistul Ion Ceban și liderul platformei DA, Andrei Năstase. Înainte de alegerile de duminică, Liliana Barbăruși a stat de vorbă cu câțiva analiști.
Mulți analiști politici, printre ei Anatol Țăranu, cred că echipa lui Andrei Năstase ar fi trebuit să focalizeze în aceste zile atenția legăturilor pro-europeni din Chișinău pe ideea că dacă socialistul Ion Ceban învinge în cursa pentru primărie, asta ar însemna o înfrângere serioasă a întregii partide pro-europene din Republica Moldova în fața celei pro-asiatice. Țăranu este de părere că conștientizarea acestei primejdii ar fi adăugat energie în tabăra pro-europeană și ar fi mărit șansele lui Năstase, dar deoarece Năstase a gafat, abandonând în totalitate tema geopolitică, acum este posibilă doar automobilizarea acestui segment.
Totul va fi determinat de capacitatea segmentului electoral pro-european de municipiul să se automobilizeze, fiindcă, din păcate, staful și campania concepută de Andrei Năstase nici pe departe nu a folosit toate posibilitățile pentru a da mobilizator segmentul său electoral.
Avertismente că mobilizarea de care va da dovadă electoratul pro-european va determina soarta scrutinului de duminică au sunat imediat după primul tur, iar sociologul Ion Jăgău explică astfel această teorie.
Din cauza că electoratul unui candidat este mai activ, mai consolidat, mai disciplinat, iar partea cealaltă a fost foarte segmentată, din cauza aceasta, cum se va comporta celelalte segmente, ține mult soarta acestui scrutin.
Pe rețelele de socializare, susținătorii lui Andrei Năstase invocă destul de activ ceea ce numesc pericolul de a lăsa orașul pe mâna pro-asiaticilor. Năstase însuși însă pare să fie pariat pe ideea că va fi un manager mai bun și mai curat ca Ceban, întrucât socialistul și-ar fi arătat tot de ce este capabil în funcțiile pe care le-a deținut până acum în Consiliul Municipal.
Eu cred că dezbaterea electorală pe motive manageriale, Cebanul l-a depășit pe Năstase.
Susține însă Anatol Țăranu, în acord cu alți observatori care îi mai impută candidatului Dreptei, că s-a apărat în loc să atace și și-a consumat timpul pe teme nesemnificative, cum ar fi, de exemplu, acuzațiile în raport cu fratele și aliatul său, Vasile Năstase, că ar fi privatizat ilegal un imobil în care se află acum sediul partidului lui, formațiunea DA. Democrații, pe de altă parte, așa și nu au anunțat pe cine din cei doi îl preferă. Profilul conturat de primul tur al alegătorului Silviei Radu, un profil aproape în totalitate românofonă, adică vorbitor de română, ar indica la o împărțire a celor 17% între cei doi candidați, cu un avans pronunțat în favoarea lui Năstase. Anatol Țăranu are însă o altă părere.
Am convingerea că majoritatea dintre ei vor vota pe Ceban. În sordină, Partidul Democrat lucrează anume pentru aceasta. Și ei vor vota la îndemnul neoficial al partidului și vor vota împotriva lui Năstase.
Tema care generează cele mai împărțite păreri este cea legată de impactul unei eventuale victorii a lui Năstase asupra soartei Partidului Democrat, unii crezând că va fi o lovitură greu de suportat, întrucât va arăta că în viitorul Parlament va putea fi constituit un nucleu antibinomul Dodon-Plahotniuc, alții că PD ar putea avea chiar câștig dintr-un astfel de deznodământ, pentru că va demonstra europenilor pe care mizează să le medieze o coaliție pro-europeană după parlamentare că respectă regulile democrației. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu ocazia zilei de astăzi, Ziua Copilului, zeci de părinți și elevi au mărșăluit prin Chișinău pentru a cere îmbunătățirea igienei în școli și grădinițe. Marșul s-a intitulat Marea Săpuneală, Asociația Părinții Solidari, care l-a organizat, spunând că în majoritatea instituțiilor de învățământ nu există săpun, apă potabilă sau toalete cu uși separatoare. Diana Răileanu a fost prezentă la marș și relatează.
Dați hârtie și săpun! Nu vrem uniformă acum! Dați hârtie și săpun! Nu vrem uniformă acum!
Cu pancarte pe care se putea citi vrem ca mâinile curate să miroase a carte sau igiena nu este un moft, dar e o necesitate. Participanții au mers în marș pe Bulevardul Central al Chișinăului până la primărie și guvern, unde au depus o petiție. Au cerut ca din toamnă toaletele școlilor din capitală să fie accesibile pentru toți, inclusiv pentru angajați și copiii cu dizabilități, să fie asigurate cu săpun și apă și să poată fi folosite într-un mod igienic. igienic. Președinta Asociației Părinți Solidari, Alare Venco, este convinsă că schimbarea va reuși în Chișinău, după care, speră ea, inițiativa să fie extinsă și în școlile din raioanele țării.
Eu am fost acel părinte care pe parcursul la 4 ani cât copilul meu a frecventat o anumită instituție, nu mi-am pus întrebarea cum este liceul în acea instituție. Situația în localități rurale este foarte gravă, dat fiind faptul că multe din ele avem carențe la asigurarea cu canalizări, cu apă potabilă. Multe licee sunt în exterior încă de pe timpurile anilor 50-60. Se consideră o normalitate acolo, fiindcă și oamenii nu au condiții. De aceea ei privesc aceasta ca ceva normal. Dar, evident, lipsa condițiilor aduce la o îmbolnăvire frecventă, pune sub risc starea sănătatea copiilor.
Elevă în clasa 8-a, Diana Obleac, a venit la marci tocmai din satul Negrea, raionul Hâncești, localitate aflată la 70 de kilometri de capitală. Zice că a aflat despre eveniment de pe rețele sociale și și-a convins mama să o lase la marș. Datorită unui grant, gimnaziul la care învață a fost modernizat și astăzi instituția are o toaletă interioară. Până nu de mult, însă, elevii erau nevoiți să meargă la WC-ul din curtea școlii.
Pot să zic că este o diferență dintre cel de afară și cel din interior, pentru că cel din interior este mai îngrijit, cel de afară este folosit de obicei de copiii care frecventează ora de sport.
Câțiva ani în urmă foloseați și pe cel de afară?
Da, era doar cel de afară, acum cu fonduri, datorită fondurilor străine, avem și WC-ul nou.
Și erați nevoiți să mergeți acolo?
Da.
Iarnă, de frig, de plouă?
Da, exact, exact. Am fost solidară cu acest marș pentru că am văzut situațiile și cunosc situațiile și cred că necesită o schimbare.
La marș au venit și mai multe mămici cu copii de grădiniță. Pentru acestea și Elena Druță, mama unei fetițe de 2 ani. Femeia pune la îndoială că Ministerul Educației nu ar avea fonduri pentru a le oferi grădinițelor și școlilor produse igienice.
Creștem o generație care nu știe să-și ceară drepturile, să-și ceară condiții decente. Am tăcut noi la vremea noastră și ei nu trebuie să mai tacă. Noi trebuie să creștem o generație care să pretindă la resurse publice alocate pentru rezolvarea unei probleme stringente. Dacă se găsesc, și o să-mi permit un comentariu cu tentă puțin politică, dacă se găsesc de la o zi la alta 10 milioane de euro pentru început sau 200 de milioane de lei pentru arenă, ca unii copii să se poată distra acolo, în weekend. Eu nu înțeleg de ce nu se pot găsi de la o zi la alta pentru o problemă atât de gravă. La fel, atât de mulți bani.
Marșul de sensibilizare organizat astăzi face parte dintr-un șir de evenimente inițiate de Asociația Părinți Solidari. În urma cu aproape 2 ani s-a reușit introducerea unor reguli sanitare noi, care obligă managerii școlari să le ofere elevilor acces la apă și săpun. Până nu de mult, însă, normele de care se ținea cont datau din perioada sovietică. Părinții constată însă că noile reguli au rămas doar pe hârtie. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Rezonanța pe care a avut-o implicarea unui sportiv K1 în uciderea unui om și scandalul în jurul prețului benzinei sunt temele analizate astăzi la retrospectiva săptămânii politice. Tamara Grejdeanu.
La începutul acestei săptămâni, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunța o nouă majorare a prețurilor la carburanți, care a ridicat la aproape un leu scumpirea din ultima lună. Decizia a stârnit mai multe critici, fiind preconizată și o acțiune de protest a unui grup de automobiliști. A urmat însă intervenția premierului Pavel Filip, care a cerut agenției să-și suspende proaspătă decizie, iar Autoritatea de Reglementare în Energetică a executat, remarcă jurnalistul specializat pe teme economice Ion Preașcă. În opinia lui, faptul că regulatorul energetic și-a anulat propria decizie pune la îndoială independența acestei instituții.
Faptul principal este că ANRE a ascultat, nu a zis că o să analizăm, o să facă ședință cu petroliștii, să adopte o decizie mai clară, însă și faptul că au acceptat să execute imediat, denotă că acei conducători de acolo sunt numiți pe criterii politice, nu profesionale, și ei fac slujbă.
Jurnalistul mai atrage atenția că nu este pentru prima dată când autoritățile intervin pe subiectul tarifelor, lucru care în opinia sa, generează și anumite riscuri.
Fără instituții independente, nu o să vină nici investitori în sectorul energetic, gazier, produs petrolier. Există o lege a piața produsului petrolier. Este o metodologie de calculare a prețurilor și faptul că un premier spune că trebuie prețul să scadă, anulează toate aceste legislații. Rezultă că ori specialiștii de la ANRE nu cunosc, nu fac calcule corecte sau sunt ignorate aceste prevederi ale legislației.
Dezbaterea prinse a provocat în această săptămână și știrea despre decesul unui tânăr în urma unei bătăi cu implicarea unor luptători K1. Jurnalistul de investigație de la Ziarul de Gardă, Victor Moșneag, spune că până la un moment acest caz se aseamănă cu cel al tânărului Andrei Brăguța, decedat în custodia statului. Acum, ca și atunci, autoritățile au reacționat doar după ce cazul a ajuns în atenția publică și în continuare există multe semne de întrebare.
În cazul au fost reținute doar două persoane și o persoană este dată în căutare, deși martorii care au fost acolo au spus că, de fapt, în acea bătaie au fost implicați 6-7 sportivi sau chiar mai mulți. Deci, pentru mine rămâne un semn de întrebare dacă doar 2-3 persoane au fost implicate în această bătaie și dacă nu cumva, prin faptul că procuratura spune că nu există imagini video din momentul în care se bat cele două grupări, se încearcă cumva protejarea altor persoane care au fost în acea noapte acolo. Concluzia e că, de fapt, în Republica Moldova încă organele de drept mai au de lucru și că pentru ca ele să încerce să facă meseria corectă este nevoie de presiune din partea societății.
A fost opinia jurnalistului de investigație Victor Moșneag. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, dicționarul european, astăzi despre prezența la urne. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm pagina Europei Libere pe Facebook. Duminică vom avea mai multe intervenții și emisiuni în direct, atât la radio cât și pe net, inclusiv pe Facebook, despre turul 2 de scrutin al alegerilor pentru primăria capitalei.
Astăzi, la ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, difuzăm un fragment din episodul de astăzi al podcastului Politigraf. Este despre Congresul Mondial al Familiilor, plănuit de președintele Igor Dodon la toamnă și controversații parteneri ai evenimentului prezidențial.
Președintele Igor Dodon a spus de mult că vrea să găzduiască la Chișinău o reuniune internațională a Congresului Mondial al Familiilor.
Dar abia acum iese la iveală numele finanțatorului, probabil a singurului finanțator.
Fundația Vasile cel Mare?
Fundația Sfântului Vasile cel Mare, mai exact.
A lui Vasile cel Mare cu numele, dar cu banii, a oligarhului ortodox rus
Constantin Malofiev.
Se află pe lista indivizilor sancționați de Uniunea Europeană, Statele Unite și alții pentru implicare în anexarea Crimeei și războiul din Donbas, fiind și subiectul unei anchete penale în Ucraina.
Dar pe președintele Dodon, care este la Moscova mai des decât la Bălți, cooperarea cu rușii sancționați de Occident pare să nu-l sperie.
Festivalul Mondial al Familiei Chișinău, cred că este un eveniment extrem de important pentru Republica Moldova.
Oligarhul domnului și ambițiile președintelui. Un nou episod al podcastului Politigraf. Îl găsiți pe SoundCloud, pe iTunes și pe europalibera.org/politigraf/audio.
Decizia Curții Constituționale a României de a da dreptate guvernului într-o dispută cu președintele Klaus Iohannis, care a refuzat să o demită până acum pe șefa Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kövesi, și încă nu a fost publicată integral. În așteptarea ei, analiștii se întreabă dacă președintele se va putea opune în continuare. De la București, relatează Sorin Șerp.
Klaus Iohannis păstrează tăcerea după decizia Curții Constituționale care îl somează să o revoce pe Laura Kövesi. E drept că această hotărâre a venit într-o săptămână rezervată mai degrabă protocolului. A inaugurat Salonul Internațional de Carte și a plecat într-o vizită de două zile în Germania pentru a conferi decorația Steaua României președintei Landului Bavaria și a primit premiul Franz Josef Strauss din partea fundației Hans Seidel. Ironia sorții face ca această distincție să fie conferită pentru lupta împotriva corupției, consolidarea statului de drept și a democrației, exact ce-i contestă adversarii politici. Nu există un termen limită până la care trebuie să semneze revocarea Laurei Kövesi. Șeful Comisiei Speciale pentru Legile Justiției, fostul ministru Florin Iordache, spune că timpul curge și că președintele ar trebui să îndeplinească cererea Curții Constituționale în 30 de zile. Ar fi vorba despre termenul pe care l-au asemenea cazuri în contenciosul administrativ. Florin Iordache a adăugat apoi ironic: sunt optimist, președintele este primul care respectă Constituția. Ironia vine din faptul că la Curtea Constituțională refuzul președintelui de a o demite pe Laura Căveși a fost considerat o încălcare a Constituției. Agenda invocată de Florin Iordache s-ar putea să fie corectă. Președintele ar putea trage de timp mai multe zile cerând motivația scrisă a Curții. Dacă nu semnează, partidele din coaliția majoritară ar avea un argument esențial pentru a cere suspendarea președintelui. Oricum, dacă nu o face, nu se schimbă decizia Curții Constituționale și nici actuala subordonare a parchetelor față de Ministrul Justiției și implicit a politicienilor care îl susțin. Este nevoie de noi majorități politice care să modifice legea și sau de convocarea unui referendum prin care să fie modificate prevederile care permit ingerințele politicului în activitatea Curții Constituționale. Așadar, soluții pe termen lung și cu final greu de anticipat. Dar ce motive ar avea președintele să nu semneze de vreme ce mandatul Laurei Căveși și oricum se încheia anul viitor? De ce să nu forțeze organizarea unui referendum care să ceară limitarea interferențelor politice în justiție? Poate că nu vrea să risipească glonțul de argint al referendumului într-un an preelectoral și speră ca votanții să înțeleagă care este miza acestei confruntări. Nici scenariul suspendării președintelui în cazul refuzului revocării nu e cu totul plauzibil. Dragnea este un maestru al combinațiilor și s-ar putea să-i convină frauda constituțională a președintelui. Dacă președintele nu semnează, PSD l-ar putea acuza de încălcarea Constituției. I-ar fi însă de ajutor președintelui să-și dea demisia pentru a participa la o nouă rundă de alegeri? Mulți spun că nu, pentru că e într-o curbă descendentă de popularitate. O altă posibilitate, mai puțin fantastă, e cea a aglutinării unei forțe majoritare suficient de mare pentru a vota moțiunea de cenzură PNL. O nouă majoritate și un nou guvern ar putea schimba radical realitatea politică. Toate acestea sunt doar niște scenarii de lucru. Cert este că, după ce Curtea a publicat hotărârea, cronometrul a pornit și, în câteva săptămâni, românii vor ști dacă întregul conflict se va rezolva la urne sau în stradă și când anume. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Cum poate fi stimulată participarea la vot? E limpede că cea mai bună metodă e obligativitatea votului, numai că asta există în puține țări. Majoritatea țărilor Uniunii Europene au introdus un prag al participării minime la vot, prag dincoace de care scrutinul nu poate fi validat. Nu există reguli. Fiecare țară și-a adaptat legislația așa cum a dorit moștenirea sa politică. Însă, în general, pragul minim al participării la vot se situează între 30 și 50%. Asta depinde și de importanța recunoscută a alegerilor. Unele țări care impun un prag minim al participării în alegeri nu impun o asemenea constrângere atunci când e vorba de alegeri europene, de pildă, deși rezultatul acestora a devenit, la rândul lui, din ce în ce mai important în ultimele decenii. Există apoi câteva țări care au un prag obligatoriu, pur și simplu pentru că participarea la vot este obligatorie și, dacă nu se participă, asta implică o pedeapsă. E vorba de Belgia, Luxemburg, Grecia și Cipru, țările în care votul este în mod legal o obligație. Ele cunosc un absenteism foarte redus, pentru că ele impun, în general, pedepse legale bine definite pentru cetățenii care nu se prezintă la vot. Astfel, sistematic, 90% din populația Belgiei merge să voteze, ceea ce e un procent enorm, nemai întâlnit pe planetă, care se explică prin existența unei amenzi mică, câteva zeci de euro, în cazul neparticipării la vot. Sigur, există și politologi care afirmă că explicația participării la vot în Belgia și în alte țări se află în altă parte și trebuie găsită într-un sentiment civic care nu există pe la noi sau a fost atrofiat. Există în același timp și politologi care afirmă că obligativitatea dreptului la vot ar fi antidemocratică, ba chiar contraproductivă. În sfârșit, în privința pedepselor pentru nemersul la vot, unele pedepse sunt originale. În Australia, cei care nu merg să voteze și care după aceea refuză să plătească amenda pot chiar să meargă la închisoare. În Bolivia, cei care nu votează n-au dreptul să facă operațiuni bancare vreme de 3 luni de zile după alegeri. Iar în Brazilia se pierde dreptul la învățământul gratuit. Până de mult, chiar și în Grecia, cei care nu mergeau la vot puteau pierde dreptul de a obține un permis de condus, ceea ce, dat fiind cum se conduce în Grecia, ar fi făcut din această țară o mare democrație. Între timp însă s-a renunțat la asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doar o participare masivă a alegătorilor în cel de-al doilea tur al scrutinului local din Chișinău pentru alegerea primarului poate înclina echilibrul fragil ce s-a conturat la finele cursei electorale. Acesta este pronosticul mai multor analiști care notează că e țintă dificilă după ce, în primul tur, rata de participare a fost una din cele mai joase din ultimii ani, de numai 35%. Recordul a fost atins însă în 2005, când 3 scrutine locale anticipate consecutive au fost invalidate în Chișinău din cauza cotei de participare sub pragul de o treime prevăzut de legea în vigoare atunci. Absenteismul sfidător i-a determinat pe legiuitori să reducă pragul de validare de la o treime la o pătrime din numărul total al alegătorilor. Acest prag e valabil însă doar în primul tur. Comentatorul politic Victor Ciobanu e de părere că e un soi de descurajare a participării în turul 2, chiar dacă experiența arată că prezența la vot e mai mare.
Un prag de validare totuși ar trebui să existe, pentru că pe urmă apar problemele este de reprezentativitate. Chiar ar trebui să fie mai explicit cu praguri mai mari, care eventual ar impune populația să iasă.
Nu doar lipsa unui prag de validare încurajează absenteismul, spune Ciobanu.
Mai este încurajat de tot felul de manipulări și propagandă mediatică. În plus, campaniile locale tot timpul demonstrează o prezență mai joasă decât cele parlamentare sau prezidențiale.
În cazul prezidențialilor, numărul de validare de o treime din numărul total al alegătorilor la fel e valabil doar în primul tur. Același prag se impune la referendumul republican și la cel local. În general, pragul participării minime la vot crește funcție de importanța recunoscută a alegerilor. Așa a fost și în Republica Moldova până a fi votat vara trecută sistemul electoral mixt pentru alegerile parlamentare, care a anulat pragul minim de validare de o treime pentru alegerea organului reprezentativ suprem. Prin urmare, alegerea deputatului în circumscripție uninominală se va face într-un singur tur. Lipsa turului 2 nu doar descurajează prezența la vot, dar va asigura o reprezentativitate mai redusă a Parlamentului comparativ cu alegerea președintelui și a primarilor, care au loc în două tururi. Au semnalat anterior mai multe ONG-uri într-o notă critică față de reforma electorală operată de democrații de la guvernare sprijiniți de socialiștii din opoziție. În aceeași luare de atitudine, parlamentarilor li se reproșează faptul că au ignorat recomandarea Comisiei de la Veneția privind micșorarea pragului electoral pentru accederea în Parlament a deputaților pe liste de partid. Ori păstrarea pragului de 6% pentru partide și de 8% pentru blocuri, la modul practic înseamnă dublarea acestor praguri din moment ce numărul de parlamentari aleși pe liste de partide s-a înjumătățit. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este Ion Ciumeică, redactorul șef al săptămânalului din Cahul, Gazeta de Sud.
O inițiativă a locuitorilor de la Cârpești, raionul Cantemir, susținută de consătenii din diaspora, s-a soldat cu reconstrucția gardului cimitirului cel vechi din localitate. În pădurea de la Băiuș, raionul Leova, reprezentanți din 14 localități au dat dovadă de curaj și au depus mult efort în cadrul concursului cultural-sportiv cu genericul Vatra Haiducului. În satul Selemet din raionul Cimișlie a avut loc o nouă ediție a tradiționalului festival național Aiprosop. Acesta s-a desfășurat sub egida brandului Pomul Vieții și al campaniei Fii Oaspetele Nostru. La Cahul a avut loc târgul locurilor de muncă pentru tineret și forul profesiilor destinat absolvenților liceelor și gimnaziilor, tinerilor care își caută primul job, șomerilor precum și persoanelor angajate care dorește să schimbe locul de muncă. Sala de concerte cu peste 600 de locuri de la Casa de Cultură din orașul Cimișlia a fost în una din zilele trecute plină, căci aici a avut loc ediția a doua a galei laureaților din sfera educațională a raionului în cauză. Forfotă mare la tabăra pentru copii Dumbrava din raionul Ștefan Vodă, care s-a transformat într-un șantier grație faptului că aici se efectuează lucrările de reconstrucție acestui obiect în vederea deschiderii în curând a sezonului estival.
Cu temele ziarului local din Cahul, Gazeta de Sud, prezentate de redactorul șef Ioan Ciumeică, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați un fragment din episodul de astăzi al podcastului Politigraf despre controversații parteneri ai președintelui Dodon la organizarea Congresului Mondial al Familiilor, inclusiv un oligarh rus sancționat de Occident pentru războiul din Ucraina. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică?
Duminică 3 iunie, când are loc turul al doilea al alegerilor pentru primăria Chișinăului între candidatul Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr Andrei Năstase și cel al socialiștilor Ion Ceban, Europa Liberă va avea 3 emisiuni live la ora 13, 15 și 18 ca și relatări live pe Facebook pe parcursul întregii zile.
Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.